Motër e regjina Lula shindrën të par si lindi ideja për të nxjerru në dritë figurat e këtyre dy vëllezërve meshtar, njëri franciskan e tjetëri diocezan.
Nështë ta nevoja që për me ditë se kush jena na, shqiptarët, kush jamon, prej ka ve, kush ashtu regjina jeme, ashtu ytje që gjenjeri ja ban vetë vetës. Na, na i ka pas agja këta dy vlazën martirë, Don Aleksandr Cezanin e Pader Marin Cezanin. E më ka folë që të morën dhe pse me frikë, gjatë komunizit më ka folë për këta. Atërë unë kam bërë dhe shumë kërkime tjera në bazë veprave tyne që falsotit kanë pështua gjatë komunizmit, ato pak vepra që kanë pështua. E unë të i ledzua të vepra, të marë dëshmi për njerëzve tjerë që i kanë njofë të dy martirë, i arrita me bërë një vepër e tjesht, por e madhe në jetën moment sepse tregon jetën e këtyne dy martirëve. Forcën e madhe që ata kanë pas prej Zotit, dashninë e madhe që ata kanë pas për me mbrojt fenë tonë, për me dash njerion e për me shpallë vlerat e jetës.
Motër regjina, po kujtojmë të gjusit tanë se vepra që keni botuar dy vlezër dëshmor, Pater Martin Cirdani dhe Don Aleksandr Cirdani, është edhe teza e doktoraturës tuaj që keni bërë në një prej universiteteve papnore në Romë. Ju veprën e keni ndarë në tre kapituj, kryesisht një kapitull hyrës që paraqet një ambientim historik të kishës katolike, por edhe të historisë e popullit shqiptar dhe pastaj i ndani dy vëllezërit, njëri Atë Mardini në kapitullin e dytë dhe Don Aleksandri në kapitullin e tretë. Dy fjalë rreth dallimit që kanë megjithëse janë vëllezër ata dy.
Po, të falendoj, Don David, dalimi që është mes tyne, janë dy vlezën pra, por të dy të virën prej Zotit, por njani prej tyne, Pader Marini ishte virën në regullin franciskan, që e u ba franciskan. Roli e Pader Marinit në kishë, për më dhe jetën shëqyore, ka kënë shumë e malë, a është një historian, një që e ka dashtë shumë, është interesua dhe më thonë për ngjarjet e historisë të asaj kohe, nuk ka nejtë si spektator, por ka ndërhy shumë, jo vetëm duke shkruajtur libra, po të shkruajtur letra, shumicat e cileve janë hubë këtyra letrave që ajo drejtonte personaliteteve të shume. Ka kënë guardian i kuvendit, ka kënë mësues, ka kënë shumë njoftën, e franciskanët dhe ata që e kanë njoftë, e vlerësojnë sot si një ndër mësuesat më të mëdhej. Pader Marin Cezani ishte ma shumë i tërhekëm për historisë, sa që thoshte të historia është mësuesja e jetës, e na duhet me mësua prej saj, në qoftë se gabojmë një herë në jetë, mos me bëjmë më atë gabim. Kurse Don Aleksandr Cezani e përshkruajnë si nana jeme që i kam njoftë, po dhe shumë e shumë tjerë meshtar, o njerëz tjerë laik, cilëve u kam marrë dëshmi si njerëz shumë tjerë. Që do të jetën, i do të vlerat e jetës, ka publikua kalzime popullore, bacaleta, gjonat mrekullueshme, poezi, gjonat pjesa vajtime, të shkruetim lehtë prej gojës popullit, e i ka prezentua ashtu si që kishtë të thanë popullit, që janë dy karaktere, dy mënyrat nëshme për me tregua vlerat e popullit shqiptar. Ajo që i bashkon atje përveç ndryshimit, të dhe janë martirë, si që kam thanë në fund të librit, martirë Pader Marin Cezani, martirë në atë kuptim, si që është në kuptimin grek, si ka dëshmua me besnikëri Kristin, besnikëri ndaj Kristit, ndaj kishës, ndaj edhe popullit, të i najtë besnikë. Edhe premtive që kështë banë në regullin franciskan, kurse Don Aleksandr Cezani me të vërtet martirë, si ka dhënë gjakun, po ka dhënë dhe trupin, sa lo asë i pjesë e trupit ti nuk kanë gjetë, e ashtë martirë me të vërtet, e ky liber për mua, ashtë si me kanë më gjetë paka shumë trupi i Don Aleksandr Cezani, se të Pader Marinit e dim se ashtë varri ti, por i dom lekë se kanë putë gjallë në grupën e Zezburgët dhe nuk dihet ashtë shkrinë krejtë. E për mua me të vërtet ashtë si me paracit fjallën e ti, me paracit trupin ti, me pa paka shumë, i kërë ashtë dënë lejka.
Motër regjina, cila është vështirësia që keni hasur në përpilimin, në kompletimin e mozaikut të këtyre dy figurave?
E para ka linë si një ide me bo një tezë me mbrojt në Antonianum, në shkollën që e kam bo për teologji në Romë. E ishte mundësia për me përmblejë, me bo sa me të shkurëtër, për kufizime, nuk mujësha një përmblejëve, nuk isha mundësi me shkujtë edhe për martjet e tjerë. Për në qovë se Zotim lejonë, do të vazhdoj, do t'i përmeni, do të shkujt gjithmonë e ma shumë për gjithë martjet, për këtë ratë shkujta ma shumë për këta dë, edhe pse kishe mundësi ma shumë se kushmejt nëns, e tu ka nana gjallë, ka dhanë shumë dëshmit atyne që janë gjalla dhe për mua sot me që ajo e ka njohë. Po kanë vemnat e tyne mozaiku nuk ashtë i plotë, me të vërtet, nuk janë këta dy që i përfasojnë krejt mozaikun, por jam kene detyrume me i përmblelë në këta dy, sepse për kushtet që ishin atë kodë, më thënë, se të zina ishte dhe vogën, pak faqe o doshin. Jo vetëm kishë, unë dëtoja dhe shumë misliman, vlezit tonë që për me imbrojt martirët, unë kur i kam lexua, jam emocionua shumë edhe tash kur e mendoj, shumë vlezin tonë misliman, kanë tonë jo, pse me vra, unë dhe ta maj, i kanë majt, i kanë shë, pritin katolikë, i kanë tonë nuk kena me dërzua, ashtë vla, i kanë tonë edhe ta jetën, janë martirë, me të vërtit, për mos me dërzua, pritin katolikën, një misliman, një vla misliman ka thonë unë e jap jetën, e kanë vra dhe ata, sepse nuk ka tregua se ku është martiri. Kena nevojë për me pasë se kush janë ata, për me njohë na më mirë vetveten.
Kujtojmë dëgjusit se nesër pranë ora 17, pranë abacisë Shënilit në Grota Ferrata, afër Romës, do të mbahet një takim për paraqitjen e këtij libri, ndër ata që do të marrin pjesë po kujtoj im zot Claudio Celi, që është përgjegjës i Këshillit Papnor për komunikimet e mjeteve shoqërore, po kujtoj don Giuseppe Colavero, franciskanin shqiptar Pater Aurel Gjerkajn dhe koordinuesin e këtij takimi, të redaktorin e programit shqip profesoreshën Ana Luka. Edhe herë përgëzime dhe urime.